гениално движи, се што ќе каже е врз гениални ритмики. Има гениално сиви, за тоа каде да се пријави, за когаш ќе му личи. Има гениална слика, гениален приказ, некогаш не потребно е се да има смисла. Гениален пристап и генија од прва су гени на гениалец, заборавен од обштеството, сепак е гениалец. 300 на саат не знае кога да запре, знаеш е гениалец. Не носи ланец, богатство има во памет,
он е гениалец.
Гениално движи, гениални причи го следат и баш му личи. Има гениален мозок, истакнат во простор. Гениалци ве прашуваат дали е можно е на гениално ниво. Прво место било, увек е што седи, не го поместува листот. Избори, гениална тема, гениална врева. Знаеш дека крева кај да заврши сека, сепак е гениалец. 300 на саат, не знае кога да запре, знаеш е гениалец. Гениалец, гениалец,
гени, гениалец. Гени гениалец, има причина зашо му викаш цара. Гени гениалец, гени гениалец, знаеш дека добар е, зашо ти му траеш. Гени гениалец, гени гениалец, за твојот проблем секогаш наоѓа чаре.
Зборува турски и учи арабски, изработува икони од специјален восок, а прави макети на цркви. Измислил и своја азбука која има 33 букви. Сака да ја пробира и да ја пробира майка.
Тито, ти ли си? Јас сум Бецаци.
Гениалец!